Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhraji rasuli wa hum bada'ukum awwala marra أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Përse të mos e luftoni një popull që thyen zotimet e veta dhe tentuan të dëbojnë të dërguarin? Në të vërtetë, ata u afilluan të parët luftën. A u friksojnë atyre? Më e drejt është i friksojni Allahut nëse jeni besimtar. Luftoni ata, Allahu i dënon dhe i imposht ata në përmjet jush, e juve ju ndihmon kundër tyre dhe shëron zemrat e njerëzve besimtar. Dhe ai më janon brengat nga zemrat e tyre. Allahu ja pranon pendimin ati që do. Allahu i di të fshehtat me urtësi zgjidh çështjet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, i cili është kryekomandanti i forcave të armatosura të Iranit, i ka bërë thirrje korpusit të gardës revolucionit islamik të vazhdoj me forcë aktivitetet e saj meritore. Lideri suprem i revolucionit islamik i bëri komente të mërkurën në një mesazh drejtuar komandantit të përgjithshëm të korpusit të gardës së revolucionit islamik me rastin e ditës së gardës revolucionare, e cila përkon me përvjetorin e lindjes së Imam Husenit alayhiselam, imami i tret i muslimanve shit dhe nipi i profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed, paqja qoftë me të dhe pasardhësit e tij. Në emër të Zotit, dërgoni përshëndetjet e mia për të gjithë antarët e korpusit të gardës së revolucionit islamik. Zoti ju bekoft me suksese të mëtejshme. Vazhdoni me forcë aktivitetet tuaja meritore, tha lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei në këtë mesazh drejtuar general majorit Hussein Selami, komandant i përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit. Korpusi i gardës revolucionit islamik u formua me urdhër të Imam Khomeinit rahmetullah alej, themeluesit të Republikës Islamike, me njëherë pas revolucionit islamik të vitit 1979, në një përpjekje për të mbrojtur idealet e revolucionit dhe për mbrojtjen e sigurisë në vend. Kjo forcë elitare ushtarake, e cila është një deg e forcave të armatosura të Iranit, luajti një rol të madh në mbrojtjen e vendit gjatë luftës së imponuar me Irakun në vitet 1980-1988. Gjatë dekadave të fundit, Garda Revolucionare ka neutralizuar me sukses komplotet e kurdisura nga armiqt kundër Republikës Islamike të Iranit dhe ka bashkëpunuar në mënyrë aktive në ndërtimin, infrastrukturën dhe projektet e ndihmës në të gjithë Iranin. Korpusi i Gardës Revolucionit Islamik gjithashtu ka luajtur një rol të rëndësishëm në luftën kundër terrorizmit në rajon, veçanërisht pas shfaqjes së grupit terrorist takfirist ISIS në Irak dhe Siri. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se viti 1400 në kalendarin iranian shënon fillimin e një shekulli të ri dhe është viti i ndaljes pandemisë koronavirusit dhe ngadhnjimit të prerë të popullit të Iranit ndaj sanksioneve të padrejta e të palishme. Zoti Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, gjatë fjalës së tij pas përfundimit të mbledhjes së fundit të kabinetit qeveritar të Iranit për vitin iranian 1399, deklaroi: Populli i Iranit, i cili me qëndresën dhe unitetin e vet në të gjitha sferat ka shënuar suksese të shkëlqyeshme, edhe vitin e ardhshëm do të jetë një vit i fitoreve të mëdha. Mëtej, presidenti Rouhani, duke thënë se shpresojmë që në vitin 1400 vaksinat iraniane të quajtura Iran Barakat, Razi dhe Fahra kundër virusit COVID-19 do të kenë sukses dhe do të vendosen në dispozicion të qytetarve iranian, shtoi. Viti i ardhshëm me pa tjetër do të jetë një vit më i mirë për të ndalur pandemin e koronavirusit dhe të gjithë duhet të bashkëpunojmë dhe të tregojmë solidaritet duke respektuar me saktësi protokollet shëndetësore. Zoti Rouhani vuri në dukje faktin se që nga 3 vite më parë ka filluar lufta ekonomike kundër Iranit dhe në këtë luftë Irani ka qenë i vetëm shtoi, ashtu sikur që në luftën 8-vjeçare të imponuar ishim vetëm përballë agresorëve dhe populli i Iranit ka qëndruar i palëkundur. Edhe në këto 3 vite të luftës së imponuar ekonomike, populli i Iranit ka qenë vetëm dhe ka rezistuar me të gjithë kapacitetin e vetë. Mëtej, presidenti i Republikës Islamike të Iranit vuri në dukje faktin se në të gjitha vendet, me përjashtim të pak vendeve gjatë kësaj periudhe të pandemisë koronavirusit, janë përballur me rritje negative ekonomike, shtoi. Në 3 muajt e parë të kësaj periudhe, ekonomia jon ishte në stagnim negativ, mirë po janë bërë përpjekje dhe punë shumë të mira, dhe në 3 muajt e dytë e të tretë, si rezultat i kësaj pune, në arritëm ta kthejmë rritjen ekonomike në ecje pozitive. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha se sot rrethanat për thyrjen e sanksioneve janë më të përshtatshme se në çdo kohë tjetër, ndërsa deklaroi: Amerikanët shumë kanë thënë se dëshirojnë të kthehen në rrugën e zbatimit të angazhimeve të tyre dhe të marrëveshjes bërthamore, mirë po për ne nuk mjaftojnë vetëm deklaratat dhe po presim veprime konkrete. Kryetari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit theksoi se nuk do të ketë rrugdalje nga ngërçi aktual mbi programin bërthamor iranian, nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk heqin sanksionet e tyre mizore e të palishme kundër Iranit. Asgjë nuk do të ndodhë nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ndërmarin veprime efektive për të hequr sanksionet mizore e të paligjshme. Ngecja aktuale nuk është taktike dhe e brendshme, por lidhet me strategjinë mashtruese të Perëndimit, tha sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Ali Shamkhani, përmes një mesazhi të publikuar të mërkurën në Twitter. Ai më tej tha se Irani do të pranoj vetëm heqjen e plot të sanksioneve të Shteteve të Bashkuara, në një mënyrë që kjo mund të verifikohet nga vetë Irani. Deklarata e Admiral Ali Shamkhani ishte në përgjigje të ministrit të jashtëm francez Jean-Yves Le Drian, i cili tha të martën se përpjekjet për të ringjallur bisedimet bërthamore me Iranin po ngecin për shkak të problemeve taktike dhe situatës së brendshme në Iran përpara zgjedhjeve presidenciale të muajit qershor. Megjithatë, ministri i jashtëm francez nuk tha se çfarë donte të thoshte me termin probleme taktike. Ministri i mbrojtjes së Iranit, me anë të një mesazhi me rastin e ditës së gardës revolucionare, deklaroi se Garda e Revolucionit Islamik është një forcë strategjike dhe një potencial superior i Iranit, dhe Ministria Iraniane e Mbrojtjes është e gatshme për të mbështetur në të gjitha aspektet progresin e gardës revolucionare për mbrojtjen e revolucionit islamik dhe vazhdimin e sukseseve. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se General Amir Hatami me anë të një mesazhi, duke uruar festat fetare të muajit Shaban, sidomos për vjetorin e lindjes Imam Husenit a.s., për vjetorin e lindjes Imam Sejadit dhe ditën e gardës revolucionit islamik, për vjetorin e lindjes Hazretit Abul Fazl al-Abbas, ka thënë se Garda e Revolucionit Islamik është një forcë strategjike dhe potencial i superioritetit të Republikës Islamike dhe popullit të Iranit për të mbrojtur Revolucionin Islamik dhe për neutralizimin e skenarve dhe komploteve të armiqve dhe fuqive hegemoniste dhe arrogante të botës. Ministri iranian i mbrojtjes, duke vlerësuar lart veprimet e çmuara ndikuese e të guximshme të gardës revolucionare gjatë gjithë jetës së begatshme të Republikës Islamike gjatë periudhave të ndryshme, theksoi: Garda revolucionare, me perceptimin e thellë e të saktë të nevojave të revolucionit dhe të Iranit islamik, gjithnjë me vigjilencë ka luajtur rolin e vetë në detyrat që janë dhënë, duke i kryer ato me sukses dhe sakrificë të madhe, për të vazhduar progresin dhe zhvillimin e Iranit islamik si një obligim dhe detyrë primare. Mëtej në fjalën e ti, General Amir Hatami ka theksuar se uniteti, solidariteti dhe vllazëria e forcave të armatosura dhe popullit iranian është një kapital i madh dhe i pashoq, që në realitet është mbështetësi i vërtet i forcës së butë e të fortë, fuqisë dhe vazhdimisht të lëvizjes drejt progresit dhe zhvillimit të Iranit në sfera të ndryshme politike, kulturore, shoqërore, shkencore dhe ekonomike, për të fituar pozitën e vërtet dhe me ndikim në arenën rajonale e ndërkombëtare. Ushtria dhe forcat e rezistencës popullore të Jemenit kanë çliruar 80% të rajoneve të pushtuara në provincën Taiz në jug të vendit dhe kanë vendosur nën kontrollin e tyre këto rajone. Gazeta libaneze Al-Akhbar ka njoftuar se forcat e ushtrisë e të rezistencës popullore të Jemenit gjatë 24 orëve të kaluara kanë çliruar dhe marrë nën kontroll rajone të rëndësishme në provincën Taiz në jug perëndim të Jemenit, si që janë lartësit Daraf, Al-Araf dhe Gabari në perëndim të frontit Makbane dhe rajonin Al-Tavir duke dëbuar forcat e qeverisë dorëhequr të Mansurhadit që mbështetet nga regjimi Al-Saud i Arabisë Saudite. Burimet lokale kanë thënë se aktualisht në frontin Al-Barah dhe Al-Kaviha të provincës Taiz janë duke u zhvilluar luftime të ashpra mes forcave mercenare të Mansurhadit dhe forcave të ushtrisë Jemenit. Si pas këtyre burimeve gjatë luftimeve të ditës së kaluar janë vrarë me 10 forca mercenare dhe disa komandant të lartë, në mesin e tyre edhe 30 mercenar të Emirateve të Bashkuara Arabe. Ndërkohë, zëdhënësi i forcave të ushtrisë së Jemenit ka njoftuar për bombardimin me dron të bazës ajrore Mbreti Khalid në Khamis Mashat të në jug të Arabisë Saudite. Yahya Sari, zëdhënësi i ushtrisë së Jemenit, ka thënë: këto sulme janë kryer në orët e para të ditës së martë me anë të dronëve të llojit Kasef K2. Këto sulme janë kryer në kuadër të kundërpërgjigjes ndaj agresionit ushtarak të koalicionit të Arabisë Saudite kundër popullit të Jemenit. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se presidenti Rus Vladimir Putin është një vrasës dhe se së shpeti ai do të ndjej pasojat e ndërhyrjes së drejtë për drejtë në zgjedhjet prezidenciale të nëntorit të vitit të kaluar, raporton kanali televiziv Amerikan ABC News. Putini do të paguaj çmimin, çka do të jenë pasojat do t'i shihni së shpeti, ka thënë Biden gjatë një interviste me ABC News. Presidenti Amerikan këto komente i bëri pas informatave që i ka marrë nga shërbimet sekrete se Rusia është përfshirë në zgjedhjet prezidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mëtej, Biden për Putinin ka thënë se e njeh mirë atë dhe se si pas në përvojës me takimet me lideret botëror, gjëja me rëndësishme është të njihet mirë bashkëbiseduesi. Gjithashtu, presidenti Amerikan ka theksuar se nuk beson që Putin ka shpirt, e në pyetjen nëse presidenti Rus është vrasës, Joe Biden u përgjigj shkurt: po. Brazili ka regjistruar sot 2.821 të vdekur nga COVID-19 në 24 orë, një rekord i ri në vend, ku epidemia sa vjen e përkeqësohet. Shifra e fundit rekord u regjistrua më 10 mars me 2.286 të vdekur, si pas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë së Brazilit. Në total, vendi me 212 milion banor numëron 282.127 të vdekur si pasoj e COVID-19, duke u bërë vendi i dytë më i prekur në botë në shifra absolute pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këto shifra konfirmojnë një rritje të përshpejtuar të vdekurve që prej fillimit të shkurtit me 1965 të vdekur mesatarisht gjatë 7 ditëve të fundit. Në fillim të vitit, mesatarja e 7 ditëve ishte 703 të vdekur. Ministria Braziliane e Shëndetësisë ka njoftuar gjithashtu 83.926 infektime të reja gjatë 24 orëve të fundit, shifra e dytë më e lartë që prej shfaqjes së pandemisë në shkurt 2020, për një total prej 11.603.535 rastesh të deklaruara të infektimit me COVID-19. Kremlini ka thënë të mërkurën se ndjen keqardhje për vendimin e Britanisë së Madhe për të rritur arsenalin e saj bërthamor, pasi Britania ka bërë të ditura planet për të rritur numrin e kokave bërthamore nga 180 në 260 deri në fund të kësaj dekade. Britania ka publikuar të martën një dokument që rikalibron politikën e saj të jashtme duke përfshirë edhe rritjen e arsenalit të armëve bërthamore, duke u tërhequr nga përkushtimet e së kaluarës për të zvogëluar sasinë e arsenalit të armëve atomike që ky vend posedon. Neve na vjen keq që Mbretëria e Bashkuar ka marrë këtë rrugë të rritjes së numrit të kokave bërthamore. Ky vendim dëmton stabilitetin ndërkombëtar dhe sigurinë strategjike, ka thënë të mërkurën zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov para gazetarëve. Prezenca e kokave bërthamore kërcënon paqen në botë, ka shtuar zëdhënësi i Kremlinit. Vendimi i ri i autoriteteve britanike është në kundërshtim me marrëveshjen e fundit të nënshkruar mes Moskës dhe Washingtonit. Në janar, Rusia është pajtuar me Amerikën për të vazhduar një pakt bërthamor mes dy vendeve për zvoglimin e arsenalit të armëve bërthamore të të dy shteteve. Në dokumentin e Britanisë për politikë të jashtme, Rusia është identifikuar si kërcënimi më direkt për Mbretërinë e Bashkuar. Peskov ka thënë të mërkurën se Britania ka cituar kërcënimin pa dhënë asnjë sqarim. Asnjë kërcënim nuk vjen nga Rusia, ka shtuar zëdhënësi i Kremlinit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Hazreti Abbasit alayhiselam me rastin e përfitorit të tij. Ju ftojmë të na ndiqni të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Speciale me rastin e përfjetorin e lindjes së Hazreti Abbasit. Kalonin 4 ditë nga muaj Shabani vitit 26 Hijri Kamari, kur u dha lajmi për lindjen e një foshnje të bekuar në familjen e Imam Aliut alayhiselam. Atë foshnjë e quajtën Abbas. Atë e konsideruan të pastruar në edukat dhe besnikëri. Nëse keni shkuar në Qerbela, në mesin e dy mauzoleumeve, vëreni dy varre të shenjta që ndodhen 278 metër përballë njëri tjetrit. Të dy varrezat shkëlqejnë në kulmin e madhështisë. Nëse shikoni me një vëmendje më të thellë, thuaj se shikoni flamurin e Qerbelas, i cili në kulmin e trimërisë edhe pas vdekjes vazhdon të jetë i qëndrueshëm, duke e vendosur veten në mbështetës të vëllait të tij, Imam Huseinit alayhiselam. Ai në respektimin e edukatës ishte në atë mënyrë që kur nuk ulej pa leje kur ishte në pranitë e Imam Huseinit alayhiselam. Ai gjithnjë me shprehje të respektueshme, si i biri i profetit të Zotit dhe zotëria im, respektonte dhe vlerësonte pozitën e lartë të vëllait të tij të nderuar. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, shumë prej vizitorëve, në kohën kur hynë në zonën mes dy mauzoleumeve, e përshëndesin Hazreti Abbasin, e pastaj me lejen e tij, së pari shkojnë të vizitojnë varrin e Imam Huseinit alayhiselam, e pastaj kthehen e vizitojnë varrin e Hazreti Abbasit alayhiselam. Me këtë shprehim urimet tona për përfitorin e lindjes së Hazreti Abbasit alayhiselam për ju dhe të gjithë liritashësit e botës. Thank you. Kalonin 4 ditë nga muaj Shaban i vitit 26 Hijri Kamari, kur u dha lajmi për lindjen e një foshnje të bekuar në familjen e Imam Aliut a.s. Atë foshnje e quajtën Abbas. Ai lindi në një shtëpi e cila, edhe pse nuk ishte e zbukuruar me bukuritë asaj kohe materiale, por ishte e mbushur me dritën e besimit, dhe që nga fillimi pikërisht në atë shtëpi, Hazreti Abasi u njoh për sa afërmi me konceptin e drejtësisë dhe luftës kundër padrejtësive, dhe që nga ajo shtëpi, në personalitetin e tij, u krijuan kushtet dhe virtytet e qëndresës dhe sakrificës në rrugën e vërtetë. Në ditën e fëmijërisë së Hazreti Abasit, përballë tij qëndronte babai i tij i nderuar si një pasqyrë besimit, diturisë dhe përkryerjes, i cili ushtronte ndikim mbi të me fjalët dhe veprimet e tij qiellore. Hazreti Abasi përfitonte nga dituria dhe vigjilenca e Imam Aliut a.s. Imam Aliu a.s. në lidhje me zhvillimin dhe përkryerjen e këtij djali të tij, ka thënë: "Me të vërtet, djali im Abasi në fëmijëri mësoi diturin, ashtu si kur zogu i vogël i pëllumbit që ushqehet me ujë dhe ushqim nga goja e nënës së tij. Ai mësoi diturin dhe njohurit nga unë." Në ambientin e edukimit të Hazreti Abasit rrite burimi i besimit në Zotin një. Edukimi në prehërin e Imam Aliut a.s., të cilin profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e ka quajtur portë të diturisë dhe i dashuruar në Zotin e Madhëruar, krijoi një strukturë të pastër e të bekuar në periudhën e fëmijërisë dhe rinisë së Hazreti Abasit, në mënyrë që në të ardhmen ai të jetë një pemë e lartë e qëndrueshmërisë dhe flamurtar i heroizmit dhe burrërisë.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Hazreti Abasi ishte së bashku me dy nipat e nderuar të Hazreti Muhammedit sallallahu aleyhu aleyhu wasallam, Hasanin dhe Husejnin, e në klasën e atyre dy imamve të nderuar, mësoi parimet e mirësisë dhe virtytet e larta njerëzore. Hazreti Abasi gjithmonë ishte së bashku me Imam Husejnin aleyhu sallam, dhe në shpirtin e vet ndërton të fuqishëm modelin e sjelljeve të tij deri në atë mas, se që u bë rrezi i dritës së vëllait në karakteristika dhe pikpamjet e veta. Imam Husejni a.s., i cili kishte kuptuar shumë mirë respektin dhe dashurinë e pastër të vëllait të vet, Abasit, i jepte përparësi atij ndaj të gjithë familjes së tij, e në mënyrë të sinqertë tregonte dashurinë ndaj tij. Modelet edukative të Hazreti Abasit e ngritën atë në nivel të reformatorëve të mëdhenj të njerëzimit, në nivelin e atyre të cilët me punën e vazhdueshme dhe sakrificat e veta kanë ndryshuar rrugën e historisë për të shpëtuar shoqërinë njerëzore nga poshtërimi e për të ringjallur idealet e larta njerëzore. Ky fëmijë që nga ditët e para të zhvillimit të tij mësonte të bënte sakrificë në rrugën e ngritjes së fjalës së Zotit dhe ngritjes së flamurit të besimit në Zotin një. Një bindje e tillë kishte lëshuar rrënj në thellësinë e shpirtit e ishte mishëruar me qenien e tij. Historia tregon se Imam Aliu a.s. për edukimin e djalit të tij ka treguar për kushtim të madh, dhe Abasin përveç edukimit shpirtëror dhe moral, e ka edukuar edhe në aspektin fizik, deri në atë mas, sa që ai u zhvillua me një trup të mirë fizik dhe luftarak. Përveç karakteristikave trashëguese që Abasi trashëgoi nga babai i tij, edhe aktiviteti i tij i përditshëm, duke përfshirë ndihmën e babait në punët bujqësore, në ujitjen e kopshteve me hurma dhe hapjen e puseve, si dhe përgatitjen luftarake, ndihmuan atë që të konsiderohet një luftëtar i dalluar. Imam Aliu a.s. ka vepruar sipas porosisë së profetit të nderuar të Hazretit Muhammed për shërbimin dhe trajnimin e fëmijëve dhe të rinjve në sporte të ndryshme luftarake, si kalërimi, qitja me hark, lundrimi me anije dhe noti. ai personalisht i ka mësuar Hazreti Abbasit sportet luftarake. Forca e besimit në Zotin dhe qëndrueshmëria në këtë bindje ishte një prej karakteristikave të dalluara të Hazreti Abbasit. Baba i tij kishte ushqyer atë me besimin e bazuar në vetdije dhe thellimin në të vërtetat e ekzistencës dhe sekreteve të natyrës. Me besimin të cilin vet ai e përshkrua në këtë mënyrë: nëse për mua do të zbulohen edhe sekretet, nuk do të më shtohet më tepër besimi dhe bindja. Ky besim i thellë dhe i rrenjosur ishte i mëshëruar me qelizat e trupit të Hazreti Abbasit dhe shndroi atë në një prej njerëzve më të mëdhenj të devotshmërisë dhe besimit në Zotin një. Në bazë të këtij besimi të qëndrueshëm e të madh, ai veten dhe vëllain e tij e sakrifikoi në rrugën e Zotit dhe vetëm për Zotin. Trimëria dhe guximi janë shenjat më të qarta të burrërisë, sepse ato janë shenjat të forcës së qëndrueshmërisë përballë ngjarjeve. Hazreti Abbasi këtë virtyt të lartë e kishte trashëguar nga babai i tij, i cili është njeriu më trim në botën e ekzistencës, dhe nga dallarët e tij, të cilët kanë qenë prej trimave më të njohur në mesin e arabëve. Hazreti Abbasi ishte një botë mbushur plot me heroizma, e ashtu si që kanë transmetuar historianët gjatë luftrave, kur kishte një shoqërim të babait të tij, kur nuk ka treguar frikë më dyshje. Thuhet se në valën e betejës së luftës së Sifinit, një djalosh i ri u nda nga radhët e ushtrisë së Islamit, i cili kishte një mbulesë në fytyrë. Doli përpara dhe hoqi mbulesën nga fytyra dhe me një britëm të zjarrt kërkoi trim për dy luftim. Në moshën e tij e kanë supozuar të ishte rreth 17 vjeç. Muavije ishte drejtuar Abu Shasha, i cili konsiderohej një luftëtar trim në mesin e ushtrisë së tij dhe e kishte urdhëruar atë të shkojë në dy luftim. Por Abu Shasha ishte përgjigjur ashpër për Muavijes, duke thënë: "Populli i Shamit mua më konsideron të barabartë me 1000 luftëtar. Ti dëshiron të më dërgosh mua në dy luftim me një djalosh që akoma është adoleshent?" E pastaj ai urdhëroi njërin prej djemve të tij që të shkojë në dy luftim me Hazreti Abbasin. Nuk kaluan shumë çaste të betejës kur Hazreti Abbasi e zhyti atë në gjak. E pasi u qetësua pluhuri i betejës, Abu Shasha me çudinë më të madhe e pasi djali i tij kishte rënë për tokë e ishte zhytur në gjak. Ai kishte 7 djem dhe djalin tjetër të tij e dërgoi në dy luftim përsëri me Hazreti Abbasin. Mirëpo rezultati nuk ndryshoi. A i dërgoj djemë të tjerë në dy luftim, mirë po a i trim i ri i vrau të gjitha ta. Në fund, Abu Shasha, i cili e shikonte të humbur në derin dhe reputacionin luftarak të familjes së tij, më në fund shkoj vetë në dy luftim, mirë po Hazreti Abbasi e vrau dhe atë. Më askush nga ushtria Muavijes nuk ishte guxim të dalë në dy luftim me atë trim të ri. Hazreti Abbasi me trimërinë dhe guximin e vetë, mahniti edhe komandantët e ushtrisë Imam Aliut a.s. Kur u kthye në kampin e ushtrisë vet, Imam Aliu a.s. hoqi mbulesën nga fytyra e djalit të tij dhe pastroi pluhurin nga fytyra e tij.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Në kohën kur u martirizua Imam Aliu a.s., Hazreti Abbasi kishte bërë peslidhje babait të vet që do të jetë në shoqërim dhe mbështetje të vëllezërve të tij. Gjatë jetës së vet ai kurrë nuk ka bërë hap para vëllezërve të tij. Në kohën e imamatit të Imam Hasanit alayhis salam dhe të paqes me Muavijen, i qëndroi besnik parimit të ndjekjes së imamit të vërtet dhe qëndroi në mbështetje të vëllait të tij. Në këto rrethana të trazirave nuk mund të gjejmë asnjë rast në burimet historike që ai pavarësisht veprimeve të disa shokëve, kurrë nuk u mundua të jap këshilla vëllait të vet Imam Hasanit alayhis salam, në bazë të interesit të mirë të përgjithshëm. Imam Hasani a.s. pas kthimit në Medine, Hazreti Abbasit, përkra Imam Hasanit a.s. punoi për të ndihmuar nevojtarët dhe shpërndante dhurimet Imam Husejnit a.s. në mesin e njerëzve. Hazreti Abbasi gjatë kësaj periudhe kishte marrë epitetin porta e nevojtarëve dhe ishte bërë mjet për të ndihmuar dhe mbështetur bonjakët dhe të varfrit e shoqërisë. Me ardhje në pushtet të Jezid bin Muavije, Hazreti Abbasi e shihte gjendjen të vështirë të umetit islam në pushtetin Tiranë të Emeviteve dhe njerëzit që jetonin një jetë të poshtëruar e me dinjitet të përdosur. Një grup i kriminalëve Emevit kishin marrë në dorë fatin e popullit, plaçkitnin pasuritë e tyre dhe loznin me fatet e njerëzve. Në këtë situatë vështirë Hazreti Abbasi, besnikërinë e vet ndaj umetit islam e pa në shoqërimin e vëllait të vet, Imam Husejnit a.s. në kryengritjen e Qerbelas. Prandaj në shoqërim të vëllait të tij hodhi motën e çlirimit nga zgjedha e robërimit të pushtetit Emevit dhe qëllimin e tij e caktoi çlirimin e umetit islam nga robëria. E filloi një luftë të shenjtë për të rikthyer jetën e ndershme me dinjitet të umetit islam. Dhe në rrugën e realizimit të këtij qëllimi, ai sakrifikoi veten me të gjithë besnikët e vet. Në kohën kur plaçkat e plaçkitura nga lufta e Qerbelasit dërguan në Sham, pranë Jezidit, në mesin e tyre ishte një flamur i madh. Jeziti dhe të pranishmit nuk u vënë pandë se flamuri ishte bërë vrima, por pjesa në të cilën kapej në dorë kishte mbetur e shëndosh. Jeziti pyeti se kush e ka mbajtur këtë flamur, i than se Abbas bin Ali. Jeziti me hipokrizi tre herë u ngrit dhe ul, gjoja në shenjë respekti, ndaj ati flamuri dhe tha, shikojeni këtë flamur të cilin nuk i ka mbetur as një vëndi shëndosh nga shtizat dhe shpatat, përveç pjesës me të cilën e mbanta të flamurtari. Ke larguar nga vetja malkimin, o Abbas, malkimi nuk është merite jotja. Kështu është zakoni besnikërisë vëllait ndaj vëllait të vet. Për shëndetje për Hazretin Abbas, për shëndetje për atë njëri të madh, që në përmjet mirësis dhe fisnikëris mori epitetin Abul Fadl dhe figura e ti e shkëlqyer u njoh me emrin Kamere bin e Hashem, që do të thot Hëna e Beni Hashem. Imam Gjafer Sadiku a.s. në fillim të lutjes me rastin e vizitës së varrit të Hazreti Abbasit, ka dëshmuar besimin absolut dhe vigjilencën e lartë të ti e ka thënë: dëshmoj që ti as për një çast nuk e treguar më dyshje dhe as dobësi, e nuk e kthyer. Por rruga e jetës tënde është përcaktuar mbi besimin dhe vigjilencën në fen dhe besimin në Zotin një. Urime për vjetorin e lindjes së Hazreti Abbasit.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar krimit të forcave të Saddam Husseinit kundër popullatës në Halabçe në Iran. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Për vjetori i bombardimit në Halabçe, për kujtimi një krimi të madh.
Why would the Iraqis do it to the people?
They did it to us also. But the president did it to his own people. To us is okay, we are enemies, okay, we are fighting together. But why to his own people?
Vitet e fundit të luftës mes Iranit dhe Irakut u shoqëruan me tragjedi dhe katastrofa kundër njerëzimit. Këto tragjedi ishin aq të rënda sa që shumë shkrimtar dhe analist ato i kanë krahasuar me genocid kundër njerëzimit. Krim kundër njerëzimit dhe përsëritje tragjedisë në Hiroshima të Japonisë.
Into the town of Halabash, where the dead still lie in the streets. Iraq denies using chemical weapons. It says Iran carried out the attack. whoever is to blame, the victims are clear. Civilians who were caught up in one of the world's most unforgiving wars. Some scenes in this report are gruesome and disturbing.
Të tilla për kufizime janë përdorur për të përshkruar ngjarjen e bombardimit të Halabçes. Përgjegjës për vrasjen masive në Halabçe ishte Ali Hussein Majid, i njohur ndryshe me emrin Ali Enfal, apo Ali Kimiku. Urdhri për kryerjen e krimit u dha direkt nga Saddam Hussein. Mirë po nuk është e rëndësishme se kush e dha urdhrin, sepse e rëndësishme është se kush janë ata persona të implikuar në këtë krim të madh kundër njerëzimit. Bombardimi me armë kimike i qytetit Halabçe ndodhi më 16 mars të vitit 1988. Ushtria irakiane me urdhër të Saddamit dhe në ndrejtimin e Ali Kimikut ndaj banorëve të qytetit Halabçe lëshoi 100 predha të rënda, 500 bomba dhe raketa kimike dhe 1500 plumba me përbërës kimik. Këto predha dhe raketa ishin të mbushur me lëndë helmuese si cianur, hidrogen siandit, me lëndë helmuese me efekt mbytës dhe lëndë helmuese që shkatërronte sistemin nervor, si dhe përzierje të lëndës nitrogen dhe sulfur. Profesor Ben Hendricks, kreu i laboratorit kimik në spitalin e Universitetit Gam Flander në veri perëndim të Belgjikës, thotë: "Këto lëndë të rrezikshme janë përdorur në formë të ndarë, por në një afat të shkurtër kohore." Gazeta amerikane New York Times gjithashtu ka pohuar: "Ky veprim në çdo aspekt është krim lufte, e cila është ndërthurur me mohimet e dobta të zyrtarëve të Irakut dhe faljes së kërkuar me pretekste të ndryshme për përdorimin e këtyre armëve." Përdorimi i bombave kimike kundër Halabçes la të vrarë 5000 persona, mes tyre shumë gra dhe fëmijë, dhe plagosi mbi 12000 të tjerë. Dokumentat e publikuara më vonë dëshmojnë se kompani gjermane, holandeze, franceze, belge, ruse dhe amerikane kanë dërguar lëng kimike dhe teknologji në Irak, dhe në këtë mënyrë ata janë partnerë në krimet e kryera me armët kimike që ka kryer Saddami. Këto dokumenta vërtetojnë faktin se këto krime nuk duhen analizuar vetëm nga aspekti se ato janë kryer nga një diktator i marrë si Saddami. Nga aspekti ndërkombëtar, bombardimi me armë kimike i qytetit Halabçe përbën shkelje të protokollit të 17 qershorit 1925. Konventat e paqes të viteve 1899 dhe 1907, kapitullin e 6 të gjykatës Nuremberg të vitit 1964, kapitullin e 5 të traktatit të Washingtonit në të vitit 1922, nenin 3 të kartës botërore të të drejtave të njeriu të vitit 1948, është shkelje protokollit për ndalimin e armëve kimike të vitit 1929, si dhe shkelje e konventës së 4 të Gjenevës në vitin 1949. Në këtë mënyrë, sulmi kimik ndaj Halabçes është përtej krimi të luftës dhe baraspeshohet me krim kundër njerëzimit, që kishte për qëllim vrasjen masive të njerëzve. Mirpo përpara bombardimit kimik të Halabçes, Saddami krijoi një tjetër sulm kimik në qytetin Sardasht të Iranit. Sulmi kimik ndaj këtij qyteti u krye më 24 qershor të vitit 1988. Në këtë sulm më shumë se 100 persona humbën jetën dhe mbi 8000 të tjerë u lënduan rënd për shkak të gazit helmues. Ky ishte krimi i parë në rang botëror që u krye ndaj një qyteti të banuar me civil. Mirpo heshtja e ndërkombëtarëve dhe vetoja e përdorur kundër rezolutave të OKB-s për të dënuar Saddamin u bë shkak që ish diktatori i Irakut i lejoi vetes përdorimin e armëve të shkatërrimit në masë. Regjimi diktatorial i Saddamit gjatë luftës së imponuar kundër Iranit shumë herë ka përdorur armë dhe bomba kimike. Sulmi i parë kimik i regjistruar nga Iraku u krye në janar të vitit 1981. Nga ajo date deri në përfundimin e luftës, forcat irakiane kanë kryer më shumë se 3500 bombardime me armë kimike, duke lënë të vrarë dhe plagosur më shumë se 100000 iranian.
As we drove along the deserted main street, the extent of damage and death became clear. The people, the families we found lying all around had not been injured. They'd been poisoned by chemical bombs and shells containing cyanide, mustard and other nerve gases. The only mercy was that with cyanide, death would have been instant. There would have been no time for suffering. The family living here had fled to their cellar when they heard the first explosion. They would have been unaware that the lethal gases would penetrate every part of their home.
Katastrofa e sulmeve në Sardasht dhe Halabçe është përsëritje e krimeve të luftës në të cilat janë implikuar fuqitë botërore. Dokumentat e zbuluara disa vite pas luftës dëshmojnë se 207 kompani europiane nga Holanda, Gjermania dhe Franca kanë bashkëpunuar me Saddam Husseinin, të cilit i kanë shitur armë të shkatërimit në masë. Figurat të njohura si Jacques Chirac dhe François Mitterrand dhe ishkreu i shërbimit informativ të Francës, Alexander Marche, janë të implikuar në shitjen e armëve kimike për Irakun. Kompanitë dhe industria armatimeve të Francës si Thomson SSF, Alcatel, Matra dhe Petrobras kanë dërguar armatime dhe pajisje ushtarake për armët kimike në Irak, të cilat kapin vlerën e miliarda dollarve. Pikërisht ashtu si sot, vendet perëndimore si Britania, Kanadaja dhe Amerika dërgojnë armë të ndaluara si bomba me fosfor apo plumba me përbërje uraniumi për regjimet diktatoriale si Arabia Saudite, armë që lëshohen mbi kokat e popullit të Jemenit. Të tilla veprime mund të zbulohen në të ardhmen me nxjerrjen në dritë të dokumentave të reja. Saddam Hussein, duke i fryrë zjarrit të luftës, bombardoi me armë kimike shumë qytete kufitare të Iranit dhe rajone të Kurdistanit të Irakut. Ai, duke përdorur armë kimike të mbushura me gazin helmues mostard dhe lëndën helmuese cianur, mori jetën e mijëra civilëve. Duke përdorur të tilla armë, Saddam Hussein imagjinonte të dilte fitues në luftë. Republika Islamike e Iranit përpara se sa të ndodhte tragjedia në Halabçe, disa herë ka dërguar letra për sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe organet e tjera ndërkombëtare, të cilat i ka informuar për përdorimin e armëve kimike nga ana e regjimit të Saddam Husseinit. Mirëpo Organizata e Kombeve të Bashkuara, nga ana e saj, me një vendim të vonuar më 25 mars të vitit 1988, dërgoi disa ekspertë në Iran. Ky grup ekspertësh më 25 prill të vitit 1988 raportoi tek sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të lënduarit të armëve kimike në Iran dhe në Irak. Pas kësaj, Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara më 9 maj të vitit 1988 nxori një rezolut me numër 612 me anë të së cilës u dënua përdorimi i armëve kimike. Mirë po nuk përmendi Irakun si përdoruesin e këtyre armatimeve. Këto ndërhyrje të vonuara dhe mbështetje e hapur dhe e fshehur për regjimin e Saddam Husseinit e kanë inkurajuar atë që të vazhdojë krimet kundër njerëzimit. Në kohën kur përdorimi i armëve kimike bie ndesh me protokollin e vitit 1925 të Gjenevës, ku qartazi është shpallur i ndaluar përdorimi i armëve kimike, Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për një kohë të gjatë heshtën dhe nuk e dënuan Irakun për përdorimin e të tilla armëve në luftën kundër Iranit. Pasojat e heshtjes dhe neglizhencës së treguar ndaj këtyre krimeve të tmerrshme ishte lindja e fëmijëve me të meta fizike dhe sëmundje të pashërueshme. Deri në kohën kur të ekzistojnë të tilla qëndrime të dyanshme dhe kontradiktore, bota nuk do të shijojë rendi dhe qetësin dhe vazhdimisht do të përballet me krime të tmerrshme si bombardimi kimik i qytetit Halabça. Ky krim nuk do të harrohet kurrë, ashtu siç nuk harrohet krimi shënjerëzor i kryer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me bombardimin atomik të Hiroshimas dhe Nagasakit në Japoni. Kjo tragjedi do të përkujtohet gjithmonë me shprehje dhe terma të tillë si genocid, krim kundër njerëzimit, përsëritje katastrofës së Hiroshimas në Japoni.
A few residents still living in this city also blame the Iraqis for what has happened here. These two city elders were away when the bombs fell. They said thousands died, adding that the warplanes were definitely from Iraq. The same version was told at an Iranian school-turned-hospital, where other survivors were being treated for the awful effects of mustard gas poisoning. They were asked if the attack could have come from Iran, but they said it was from their own country.
Do it to their own people. To us is okay, we are enemies, okay, we are fighting together, but why to his own people?
The deserted main street, the extent of damage and death became clear. The people, the families we found lying all around had not been injured. They'd been poisoned by chemical bombs and shells containing cyanide, mustard, and other nerve gases.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2009.